денешен ден во музичката историја.
25 април. На денешен ден 1980 година е родена джез легендата Ella Fitzgerald. Таа ја напиша песната A Tisket, A Tasket од 38 година.
A tisket, a tasket, I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, don't know what I'll do.
25 април 1959 година за последен пат беше емитувано телевизиското шоу You're a Hit Parade. На денешен ден 1976 година на врвот на Билборд се најде синглот Let Your Love Flow на Bellamy Brothers. Like 25 април 1999 година почина фанк звездата Роджер Тропман.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.